U zdravstvenoj tribini dva gosta, obojica hirurzi, specijalisti plastične i rekonstruktivne hirurgije. Dr. Goran Lazović iz Centra za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
I dr. Milan Jovanović, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa iste klinike takođe. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Razgovarat ćemo o raznim problemima iz vaše nadležnosti, problemi na koži, mladeži, popravka delova tela koje treba popraviti, naravno tu je i estetska hirurgija, a telefoni za slušaoce su 322-5299 i 322-5499. Predlažem da krenemo od mladeža koji muče veliki broj ljudi. Kada su mladeži opasni?
Evo da ja pustim docenta da on prvi nešto kaže, pa ću ja da se nadovežem.
Dobro.
Iskusniji od mene.
Pa, pazite, svako telo, odnosno svaki čovjek ima veći broj ili veliki broj mladeža po svom telu. Međutim, svi mladeži nisu, znači, opasni i svi mladeži ne moraju da se otklanjaju. Mladeži koji su tamne, znači, prirode, odnosno mi ih nazivamo kao melanocitni neusi, oni su za jedno praćenje. I oni mogu biti opasni ako se iritiraju, znači bilo kakvim pritiskom, znači iritacijom od sunca, raznim solarijuma i tako dalje, znači mogu preći u maligni melanom, znači ta vrsta, znači mladeža, dalje dejstvom ultravioletnih zraka, znači prilikom sunčenja na plaži ili u nekim delovima zemljine kugle gde ima ozonske rupe, najčešće recimo Australija, tu ima veliki broj, znači, tih pojava malignih melanoma. Nažalost i kod nas u posljednje vreme, u posljednjih 10 godina, taj broj je u velikom porastu. Mm-hmm. Zašto je to tako? Nema tačno objašnjenje. Može se objasniti tipa da je učestalo veća ili da je možda dijagnostika bolja. Znači, ili je dijagnostika bolja, ili učestalost je veća.
Da. Mnogo se i priča o opasnim mladežima, mnogo ljudi se plaši toga i pravo pitanje je kako prepoznati opasan mladež. Šta čovek može sam za sebe da uradi?
Pa, evo da se umetnem ja kao prvo, ovo što je rekao Milan, to je za nas interesantno da li je bolja dijagnostika ili je zaista to povećan broj. Mislim realno iz našeg posmatranja da je agitacija bila dovoljno dobra, da je svakako to jedna kombinacija nekoliko faktora, kako obično bi u prirodi. Agitacija sredstava javnog informisanja, što u elektronskom, što u štampanoj formi, da ljudi obrate pažnju tome. Svako od nas ima 10, 15, 20, 150 potencijalnih, ali nije svaki mladež melanom. I ne samo to, ono što često narod vidi i naziva mladežom, to nije mladež. Razni visuljci ili izraštaji na koži nisu svi mladeži. Govorimo o mladežima, to je nešto što ima svoje tačno objašnjenje, to će najbolje znati neko na pregledu dermatologa, a kasnije kada dermatolog ukaže na neku opasnost, prepozna nešto jednom divnom metodom, termoskopijom kojim oni vladaju jako dobro, onda uputiti kod nas da mi još jedan put proverimo i da eventualno izvršimo, ono se kaže, već nešto konkretno, da to operišemo i pošaljemo na ispitivanje. Znači, to mladež, pa kad dođe do patohistološkog nalaza, taj veliki raspon obraćanja pažnje takvom nečemu je već mnogo ozbiljna stvar. Ali ipak, ukazivati na ovakve faktore koji su opasnost, ukazivati na mogućnosti kako se toga lako rešiti, to li obući duge rukave i leti, jer je jasno da to ima tih proboja i da jasno je da ultravioletno zračenje deluje, iritira, pretvara nešto što nije bilo, što je samo potencijalno bilo,
da, i,
u nešto
loše. I ovaj problem solarijuma, zaista veliki broj, posebno mladih devojaka odlazi. Možda još jednom da podvučemo koje je to negativno dejstvo solarijuma.
Pa znate šta, znači ultravioletni zraci i solariju mogu da deluju, znači, na melanocitne neuse ili intradermalne neuse, koji mogu kasnije da pređu, znači, u maligni melanom. Znači, to su posebno zraci, znači takvi melanocitni neusi moraju se zaštiti prilikom solarijuma. Znači, da se pokriju flasterom ili da se ne sunča taj deo ili ne zrači taj deo, znači, sa takvim mladežima. Takvi mladeži treba se posmatraju. Znači, uglavnom postoji ta jedna klasifikacija A, B, C, D, znači veličina, oblik. Znači, ako neki mladež menja veličinu, menja oblik, boju, znači to onda mora da se otkloni, znači da se pošalje na histopatologiju. Ili može i preventivno da se takvi mladeži skidaju, Znači, svi mladeže koji su tamne prirode, znači, moraju i nekada najčešće i da se preventivno otklanjaju.
A šta je vaš savjet, slušalci? Ima mnogo ljudi koji se i plaše. Zapravo, mladeža, vi kažete, svaki čovjek na svom telu naravno ima. Kako sad izbeći da ljudi krenu, oni koji su skloni tome da se upaniče?
Znači, mora...
Koji je moment kada neko treba da krene kod dermatologa?
Znači, ne treba nikako postoji panika. Znači, svako od nas ima neki mladež da bi paničio, to nema... Znači, nema nikakvog rezona, ali šta treba? Treba biti postojiti kontrola. Ukoliko neko ima, znači, mladež koji je taman, najbolje da ode, znači, kod doktora ili kod dermatologa da to pogleda ili plastični hirurg koji se bavi, znači, tom problematikom. Znači, da posmatra mladež, može da se uradi dermoskopski, znači, nalaz, dermoskopsko praćenje takvih promjena. Ukoliko doktor, znači, kontroliše takve potencijalne, znači, mladeže koji mogu da pređu u malignim melanom, znači, savjetuju se da plastični hirurg to otkloni u zdravo tkivo i da se pošalje na histopatološki nalaz i sa time je problem rešen.
Da, i onda se dolazi kod vas.
Da.
E sad razrešimo jednu dilemu. Ranije se govorilo ne treba dirati mladeže, ne treba skidati mladeže. E sad,
jeste, i baba bi rekla da treba da se izvadi sa korenom.
Da.
To je najvažnije.
Ajde to da razrešimo. Dakle, nije opasno skidati mladeže.
Pod broj 1, ništa nije opasno ako to radi neko ko licencu za to ima i zna i vešt je to da uradi i zna kada treba to da uradi. U tome jeste dilema, ono što sve vreme postavljate pitanje i insistirate na tome, jeste koji je to mladež. Mladeži su jedna normalna prateća struktura kože, samo što su neki, kako bih rekao, skladišta pigmenta, a neki imaju i proizvodnju. Ovo što je rekao Milan, to je upravo to. Melanocitni mladeži, to su oni koji imaju ćelije koji proizvode pigment i oni su problematični. Pa onda ima objašnjavanje, danas internet zaista dosta ljudi konsultuje, a ima i onih koji ga ne konsultuje za njih, to su oni koji su novo nastali najčešće, pa liče državama SAD-a, pa rastu u neko posljednje vreme, pa menjaju boju, pa menjaju čak i oblik. To već priroda daje dovoljno nekih upozorenja. Zaista onda otići kod svog lekara opšte prakse, otići kod dermatologa potom, kao što u Beogradu ima na nekoliko mesta mogućnosti za studente, gradski zavod, klinika u kliničkom centru Srbije itd. Tek kada oni daju zeleno svetlo, odnosno naprotiv kada upale crveno svetlo, onda se dolazi kod nas, a mi smo ti koji ćemo biti kadri, kao što je Milan rekao, da to do uzdravog isečemo dovoljno, i da to što je najbitnije, taj defekt koji neki put bude i po 5, 6, 7, 8 santimetara dijametra, da lepo rekonstruišem. I kad dođe nalaz, onda je sve jasno.
E sad, da kažem, nekakva ponuda kako obaviti to skidanje mladeža jeste velika i ljudi su i tu zbunjeni, da li hiruškim putem ili laserom, ili kako to već još može da se uradi. Da li u klinici kod vas, znači u državnoj, to je klinika koja pripada Kliničkom centru Srbije, mada i na nekim drugim, tipa Vojno-medicinske akademije, to se radi, ili u privatnim klinikama? Šta su prednosti jednog i drugog načina?
Pa evo, ja ću da odgovorim, znači, na pitanje. Nažalost, imate marketinški jedan ovako, ajde, znači, deo gdje laser, skidanjem laserom, znači, bilo kakvih mladeža ili neke operacije, savjetuju se, to će ostati bez ožiljka. Znači, od danas sam ja imao studente i jedna studentkinja je skidala neke mladeže gdje su to spalili laserom. To je strogo zabranjeno da se radi. Znači, prilikom pravljenja bilo kakvog reza, da li se radi hiruškim putem, skalpelom ili laserom, ožiljak mora da postoji. Zašto? Zato što koža zarasta cikatrizacijom, odnosno oživljavanjem. Znači, možda zarasta reparacijom, za vaše slušalce koji laički da se izrazim, znači zarasta bez obnavljanjem istih tih ćelija, odnosno istim tkivom. Koža se ne obnavlja istim tkivom, nego zarasta cikatrizacijom, odnosno oživljavanjem. Da li ćete vi da radite skalpelom, laserom, bilo čime, ožiljak mora da postoji. Pitanje je samo koliko se on vidi. Kad je u pitanju, znači, mladež, apsolutno je kontraindikovano spaliti, znači, mladež, odnosno otklonjati ga spaljivanjem laserom. Znači, mora da se otkloni u zdravo tkivo, znači, to je kategorično, znači, u zdravo tkivo, po dubini i po širini. Znači, u celosti mora da se otkloni hirurg koji to radi, ne sme da ima kontakt sa samim mladežom, on, znači, mora da ide u zdravo tkivo, po dubini i po širini i da to pošalje na histopatologiju. Mi to šaljemo na histopatologiju da dobijemo dijagnozu i još važnije, znači, za nas hirurgije, da li smo to otklonili u celosti ili ne. Znači, to je bitno. Znači, a lasersko skidanje skalpelom, to uopšte nema nikakve veze, skalpel, znači laser omogućava hirurgu da nema krvarenje, a pacijentu je svejedno, znači da li skida laserom ili skida skalpelom.
Da, ajde da čujemo prvu slušateljku koja želi da se uključi u naš program, Desanka iz Zrenjanina. Desanka, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav svima.
Slušamo vas.
Ja imam dva pitanja i bit ću vrlo kratka. Prvo pitanje je, ja imam, rođena sam za tim, to je mladež, onako malo, pa nije možda pola santimetra, mislim, svetle boje, sve u redu, ali iznad njega, to je bilo polako, polako, pojavilo se masno tkivo, koje njega direktno ne podiže, sa čuti, sa to tkivo već je jedno 5 godina čuti, ne raste više, čuti mladež.
Mm-hmm.
To je, da li treba nešto da preduzim, a drugo, na desnom oku mi se pojavilo na kapku. To je kao čiodina, ona mala čiodina glava, pa ne znam da li je bradavica, da li je mladež, ja ne znam da zagledam toliko. Da li sad to, ako slučajno počne da se povećava, da li je to stvar do plastičnog hirurga ili to radi oftalmolog? Mm-hmm. To me više brine nego ovaj veliki.
Da, razumeli smo pitanje. Hvala vam, Desanka. Evo, tu su naši gosti, doktor Goran Lazović, doktor Milan Jovanović, pa ko će da odgovori?
Ja ću da odgovorim za ovo prvo. Ova dva elementa koje ćute, ostavite ih da ćute. Oni će sami dati znake kada, jer i ovako putem radiotalasa dovoljno jasno da su to dobroćudne stvari, s obzirom da je od rođenja, a mi znamo da neke stvari i jako pigmentovane mogu da budu od rođenja, da budu potencijalni takozvani plavi mladeži. Oni takav jedan takav izgled imaju zbog specifičnosti dubine gde se nalazi inače crni pigment, s obzirom da je ovo bledo, a da se pored njega masno tkivo. Masno tkivo ne mora da bude masno tkivo, vrlo često se to za nešto drugo kaže, ali ovakav jedan spori razvoj, ovako nemenjanje boje, ko smo malo pre rekli, to je dovoljno da ćuti. A što se tiče ovog, da li oftalmolog ili plastični hirurg, to će nam reći moj kolega Milan.
Izvolite.
Sve promjene koje se nalaze na kapku, znači koje ne mogu direktno se zatvore, to radi plastični hirurg. Znači, postoji nekada velika greška, čak i kod lekara koji, nažalost, ne znam sa kakvim obrazovanjem, savjetuju znači, pacijentu da ako se nalazi neka tumorozna promjena na kapku, to treba raditi da radi oftalmolog. Oftalmolog se isključivo ne bavi znači, tim problemima tumora na kapcima. Znači, oftalmolozi se bave znači, problematikom znači, bulbusa i vidom. Mogu znači, normalni oftalmolozi da urede promjene na kapcima, ali ako su mali, mogu direktno se zatvore. Međutim, najčešće znači, radi se o nekim većim promjenama koji moraju traže neku rekonstrukciju. Znači, takve promjene skidaju plastični hirurzi.
Dobro. Branka iz Beograda je moja sledeća sagovornica. Branka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Dobroveče. Imam pitanje za doktora Lazovića. Naime, nedavno sam se vratila iz Australije, upravo ste pominjali da je tamo itekako opasno. Odnosno, imam jedan poveći mladež na licu koji bih htjela da skinem. Ali bojim se veličine ožiljka, pošto su mi neki sugerisali da to zaista može da bude poprilično vidljivo. Sad zanima me koji su načini da se to onako smanji, da bude što nevidljivije ako je moguće.
Da vam kažem, Branka, postoji više načina, kao što je malo pre komentarisano, na koji način se može ukloniti ta promjena. Ne mislim da je vaš boravak, zavisi koliko je bio dugačak boravak u Australiji, ali mjesec dana svakako ne možemo smatrati zadovoljnim da je nešto isprovocirano. To je sigurno jedna promjena koja je već postojala i pre tog putovanja. Tako da, da li će se to skidati, to može, to ćete vi izaberete. A ono, ako mene pitate ili nas pitate kako bi to trebalo raditi, uzmete lepo uput, odete kod dermatovenerologa, on napravi jednu dermoskopiju, iskusno napiše, odnosno svoje mišljenje na parče papira, odnosno na uput i onda vi dođete. Ako ste upućeni kod nas, on će obično napisati da je to mladež koji treba ekstidirati, odnosno u prevodu operisati i poslati na histopatologiju. A pitanje ožiljka, odnosno delimični odgovor na to je već na vašem telu, vidjet ćete negde na levom ramenu, imamo svi uglavnom jedan ožiljak od vakcinacije, vidjet ćete kako se on razvija, kako se razvio, da li je vidljiv mnogo, manje vidljiv, neka vaša trauma od ranije, neko ranije operisanje, po tome se da suditi. Vi ste rekli da je to na glavi, glava vrlo često, odnosno lice, poglavina, lepo zarasta, tako da gde će da bude operisano, to ćete vi rešiti. Da li treba da se operiše, neka preseče dermatolog, opet ste vi na kraju oni koji se pitate da li hoćete ili
nećete. Da li dalje postoji dopunski rad koji sam čula da postoji, ne znam da li se to i dalje...
Ovakvu vrstu operacije ne morate raditi svakako u dopunskom radu, jer upravo dermatolog koji vas bude uputio k nama, on će svakako svojim izveštajem postaviti to za operaciju u smislu funkcionalnog vaše potrebe i samim tim vi ćete imati pravo da uživate sredstva vašeg zdravstvenog osiguranja regularnog preko fonda.
Hvala Branki koja se uključila u program. Dr. Goran Lazović, dr. Milan Jovanović su gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. 17:47. Dobroveče, kažem Stevanu. Da li je sa nama Stevan iz Beograda? Imamo izgleda malih problema da uspostavimo vezu sa njim. U međuvremenu da popričamo i o drugim nadležnostima, o drugim stvarima koje vi obavljate u vašoj klinici. Prvo onome što su neke vaše najuže specijalnosti, kako sam se raspitala, doktor Lazović, rekonstrukcija dojke. Kako se to danas radi kod nas i gde smo u nekim, da kažem, svetskim razmerama?
Pa, da ne bude da, što kaže, to nije ništa novo nešto. Evo, kako ja, tako i Milan, kako Milan, tako i ja. To je jedna jako, ovako, kako bih rekao, nama je plastičnim hirurzima jako važno da i takvu vrstu operacije, da njome ovladamo. Odnosno, ima nekoliko načina da se takav problem reši. Nažalost, ima dovoljno, što bi mi rekli, stručno supstrata u našoj zemlji, to je negde oko 4000 žena bez jedne ili obe dojke. Da ponovim kao i ranije što sam znao reći, da je to svakako jedan jasan pokazatelj koliko dobro su uradili već neki hirurzi pre nas posao koji su amputirali tu jednu ili dve dojke, te pacijentkinje žive, znači postigli su efekat koji je bio željen, nulti, a mi smo kadri tako obučeni i u našoj praksi smo sprovodili i sami sebi dokazali svoju vrednost upravo baš kroz tu operaciju, gde da li pomeranjem nekog tkiva sa leđa, da li pomeranjem nekog tkiva sa trbuha, da li sa ili bez silikonskih proteza koje je fond ponudio nama na upotrebu, smo uspevali da zaista fino, na lep način, kroz dosta ozbiljnu operaciju i oporavak potom, da zadovoljimo potrebe i da zaista napravimo, u pravom smislu reči, rekonstruišemo tu nedostajuću dojku i da taj, kako naše knjige pišu, osnovni pojam ženstvenosti uklopimo, dovedemo u nešto skoro kao da je u potpunosti prirodno.
Pitaću vas još o, da kažem, i nekim zanimljivim i čudnim operacijama koje vi radite, a pre toga čućemo Dragicu. Dragice, dobroveče.
Drago mi je što ste pozvali ovu emisiju, baš kod da sam ja rekla.
No, odlično.
Recite mi, molim vas, neko od lekara, ja imam puno mladeža na leđu, imam svuda po telu, ali uveče me užasno svrbe mladeži. Već 2 godine. Nisam se nikom obraćao, jer nisam stvarala neku paniku, ali sada se, Boga mi, ne zabrinjavam. Ne znam šta je u pitanju.
Evo, doktore Jovanoviću, hoćete vi?
Da, može. Pa pazite, sam mladež neće da svrbi. Znači, vjerojatno imate možda i neku seboroičnu hiperkeratozu, ona već može da, znači, da vas svrbi, ali šta je opasno, svrab može da ošteti mladež i tu mora da vodite računa da ne povredite mladež. Znači, naš savjet je najbolje da se obratite nekom dermatovenologu da to pogleda, da nemate propratno neko kožno bolenje, a vodite računa, znači, ako su pigmentni tamni mladeže, da ih ne češate, možda ih povredite.
Da, ali mnogi ljudi zaista misle da ako se pojavi svrab u zoni mladeža, to može da znači da je on...
Svrab ne, znači rekli smo, znači promjena veličine, znači oblika, boje, znači to su karakteristične stvari za promjenu mladeža koji može da krene u malignim melanom.
Vojin iz Berške sa nama. Vojine, dobroveče i vama.
Dobroveče, Tomić Vojin ovde.
Kažite.
Imao bih uz dužno poštovanje za sve vas i vaše goste pitanje. Pre 3,5 godine operisao sam melanom, mislim da je bio 4. stepena. Nisam imao nikakve terapije, niti bilo kako zračenje, hemoterapije ili bilo šta. Pre godin danas sam operisao levi pazuh, zbog oštećenja, zbog uvećanja ovih limfocita. Pa me interesuje, teo bih da pitam vaše goste, šta treba sada da pratim? Da li da vadim krv, ultrazvuk ili bilo šta?
Ja bih vam preporučio da vi nastavite intenzivno da odlazite na kontrolu kod vašeg lekara, jer najverovatnije da ste bili na onkološkom institutu. To, tako, to je znak da ste na dobrom putu i da vaš lekar koji vas je operisao da vas dalje vodi. On će znati šta vi treba dalje da pratite, kao što je bilo i sa potpazušim i sa limfnim čvorovima koji su tu bili zahvaćeni. Tako da on će znati šta treba. To je isuviše ovako, kako bih rekao, stigli ste donekle i samo uz njegovu pratnju ćete stići tamo gde treba dovoljno dugo.
Da. U svakom slučaju, hvala vam puno, hvala, da. Prijatno svako.
Hvala dobro. I vama i sve najbolje. E, rekla sam malo o nekakvim retkim zanimljivim operacijama koje vi izvodite, doktore Jovanoviću, hoćete li vi? Mi svi znamo da se koža može skinuti sa noge ili sa leđa. Postoje sada i neke tehnike kako se koža prima kada se određeni organ primakne. To je ono što je zanimljivo.
Pa pazite, znači plastična hirurgija je deo hirurgije koja se bavi rekonstrukcijom i restauracijom defekata. Bilo da su nastali usled otklanjanja tumora ili su defekti nastali usled neke povrede. Ti defekti mogu da se zatvore transplantacijom kože, znači skidanjem kože sa jednog dela tela i stavljanjem u taj defekt, ili da se uzima lokalna koža, mi to zovemo režim, koji ima jasno definisanu vaskularizaciju da se zatvori defekt. Znači, međutim, uzimanje kože sa drugog dela tela i stavljanje taj defekt najčešće se radi kod opekotine, jer mi nemamo, imamo velike površine i onda koristimo, znači, kožu sa dela tela gde postoji koža, najčešće butine ili nadlaktice, i onda tu kožu prebacujemo na defekte, znači kože gde nema dovoljno kože. Ta se koža normalno prima i ostaje, znači, trajno, a deo gde se uzima koža zaraste za otprilike 10 dana do 2 nedelje.
Da. Čula sam i za presađivanje prsta sa noge na ruku. Ajde, o tome ćemo samo da čujemo još jednog slušalca koji ima pitanje za nas. Maksim iz Stare Pazove. Maksime, dobroveče. Slušamo vas.
Pozdravljam, gospodin. Pa imam jedno pitanje. U mom sinu ima na desnoj strani kod njegove ispod ključne kosti veličine možda 7-8 mm mladež koji menje boju, nestane pa se pomeri pa se kruni i tako dalje. Pa ne znam kakva je situacija tu. Nismo ništa kontrolisali, nismo ništa preduzimali.
Ajde da čujemo na osnovu ovoga što ste nam vi opisali.
Pa znate što, ne možemo preko radija tačno da vam kažem, ali vaš savjet je da se javite lekaru. Znači, a i onda je savjet, ako postoji neki mladež koji menja boju, rekao sam, ili se kruni, najbolje da to vaš sin otkloni, da se to pošalje na histopatologiju. I onda ne postoji nikakva opasnost više ni povređivanja, niti krunjenja mladeža. Znači, jedni rezultat posljedica toga je pojava jednog blagog ožiljka i ništa dalje. Znači, to bi trebalo se otkloniti hiruški u zdravo tkivo.
Da. I vidi se da je on tu bio, pa se pomeri na drugo mesto.
Ne, to je najbolje otkloniti i poslati na histopatologiju.
Evo, ži, hvala vam.
Maksime, hvala i vama što nas slušate. Dakle, presađen prst sa noge na ruku, doktore Lazoviću.
Presađen prst sa... Da, čuli smo to. To su nas učili, bilo jedno od nezgodnih pitanja na ispitu svojevremeno. Pa tu se vidi, znate, to je najkorisnija opozicija u celoj prirodi, znate. Pogotovo kad je palac u pitanju, na šaci. I pogotovo, baš tako smo bili učeni, da je taj palac neki put potrebno i sa noge, gde nije toliko bitan, prebaciti na šaku. To nije u suštini nešto toliko, kako bi mi rekli, mutilantno mnogo, odnosno nije naružavajuće. To je nešto što upravo očarava plastičnu hirurgiju. Noga će onako biti čitavo vreme pretežno papučama, cipelama i tako dalje, a ruka stalno eksponirana i ne samo to, neće moći ovi četiri prsta da radi, kad je palac u pitanju, vrlo često je on povređen i o njemu se, za njega se radi ta transplantacija. Tako da ima rezervnih delova. Mi smo tako naučeni, grubo sam ovo rekao, naučeni smo tako da nađemo te neke rezerve, kako da nađemo negde malo više kože gde ćemo lako da je skinemo pa da direktno ušijemo to mesto, da presadimo kosu gde ima više, tamo gde ima manje, pa i da prebacimo palac sa noge na ruku, jer će to svakako ta šaka, ona je posebna jedna stavka. Od 8 naših velikih knjiga, 2 toma su posvećena šaci. Znači, tu ima razloga da to bude tamo negde nekih 1000 strana, jer kao jedno tako produžena jedna filijala našeg mozga je mnogo, mnogo, mnogo važna u našoj svakodnevnici, u bilo kom uzrastu. I to je jedna klasična operacija koja svakako mnogo znači tom nekom pacijentu kada to uspe, a nama pogotovo da se dičimo da je tako nešto uspelo i
da je tako nešto da moguće. Da, moguće, evo, hoću da iskoristim priliku još da vas pitam i u vezi estetske hirurgije. Doktore, vi ste hteli da dodate?
Da, teo sam da dodam. Pazite, prebacivanje palca sa noge na ruku spada na jednu mikrohirušku tehniku i to je gde mikrohirurg ima apsolutnu indikaciju. Palac je najvažniji prst na šaci. Ta metoda je, se radi po Morrisonu. Znači, gde mikrohirurg ima apsolutnu indikaciju, znači, u plastičnoj hirurgiji. Vrlo je značajna operacija za pacijenta. Znači, sama rekonstrukcija palca zove se policizacija, može se raditi na više načina, ali prebacivanje palca ili drugog prsta, znači, sa noge na palac je jedna operacija koja ima ogroman značaj za pacijenta i za funkciju same šake.
Dobro, ajmo o estetskoj hirurgiji, ostalo nam je još 3 minute razgovora. Od pre nekog vremena ona se radi i izvodi i kod vas, dakle, u državnoj ustanovi. Kakva su iskustva, koliko ste vi zadovoljni, koliko uspevate da uradite, šta ljudi najčešće traže?
Pa pazite, na našoj klinici ne radi od skora, na našoj klinici se radi estetska hirurgija više od 25 godina, od kad je klinika i formirana.
Mm-hmm. I ali možda, bilo je reči u štampi pre nekoliko godina.
Štampa, da... marketing je nešto drugo. mi radimo estetsku hirurgiju na klinici, znači imamo najduži staž, da znate, znači 25 godina na klinici se radi estetska hirurgija. U početku, znači, estetska hirurgija je bila, radila se samo na našoj klinici u najvećem brojem slučajeva, nešto sporadično je bilo na VMA, znači pre 25 godina. I čak naša klinika je bila jedina klinika u Srbiji koja je radila estetsku hirurgiju, pošto privatne klinike nisu ni postojale, sa jednim velikim usponom ili stagnacijom i tako dalje. 90. godine već su postojale neke privatne klinike, naša klinika nikad nije padala sa brojem estetskih operacija. Znači, mm-hmm. nikada nije bilo, marketinški je bilo gore-dole, nažalost, kad kažem estetska hirurgija, sada i komercijalna hirurgija, mi nismo imali ranije baš tako komercijalnu kao što je sada. Recimo, na našoj klinici su operacije bile besplatne do 18 godine. Zakonom koji se stalno menja, te operacije su ukinute. Znači, sad se plaćaju i kod dece ispod 18 godine. Nekad je bilo čak između 18. i 21. godine se plaća samo 30% od cene operacije, sad se to plaća punom cenom i sada ta hirurgija spada u dopunski rad.
Da. Ajde da čujemo šta ljudi najčešće traže. Doktore Lazoviću, hoćete vi?
To je najčudnija hirurgija, nije ovaj palac i to. Nešto drugo.
Da?
Pa, znate, to je jedan deo hirurgije koji, eto, pripada i treba da pripada samo plastičnim hirurzima. I ona je široka onoliko koliko je široka, i neću reći ljudska potreba, nego ljudska mašta. Tako da i Milan i ja smo sigurno i u našim već skoro 20 godina iskustva sa tom hirurgijom, skoro toliko, imali sigurno na desetine čudnih zahteva, mm-hmm. koji nisu neostvarivi, ali su sami po sebi čudni.
Da ostavimo to za neku drugu emisiju, jel obećavate da ćete nam ponovo doći i da popričamo baš o estetskoj
hirurgiji? Sa velikim zadovoljstvom, možemo da. Samo o estetskoj hirurgiji.
Da.
Dakle, doktor Goran Lazović, doktor Milan Jovanović, docent na Medicinskom fakultetu, obojica iz Centra za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.